Dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice je Květa Dvořáčková z Tábora, provozovatelka Malého Bystra, ale, jak se za pár minut jistě dozvíme, taky velmi vášnivá cyklistka. Díky moc za váš čas a přeji dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Paní Květa Dvořáčková je dvojnásobnou absolventkou závodu One Thousand Miles Adventure, doufám, že to říkám správně, který projela na kole a zvládla tak dvakrát trasu dlouhou zhruba 1600 kilometrů s převýšením asi 40 tisíc metrů. Jen když čtu ta čísla, tak na mě úplně jdou mnoby z toho, co jste musela zvládnout. Mimochodem, vy jste dnes i sem k nám z Tábora vyrazila na kole, je to tak?
Vyrazila jsem včera už na kole.
Už včera, takže s předstihem. A kudy jste jela, jakou trasu jste zvolila?
Já jsem nejela přímo z Tábora, mám na kole ráda takový ty poutě, takže jsme jeli vláčkem do Strakonic, který byl hrozně příjemný, nikdo tam nebyl. A ze Strakonic jsme jeli cestou na Vimperk.
Takže jste toho najela poměrně dost. Ono cesta z Tábora do Českých Budějovic není zas až tak složitá. Já jsem ji absolvoval loni, teda musím říct, z Českých Budějovic do Tábora, ale je to relativně docela pohoda, i když samozřejmě je to nějakých více než 70 kilometrů, ale vy už máte teda za včerejšek těch kilometrů mnohem víc v těch nohách.
To mám, ale v zimě to nějak nepřeháníme,
no
se přiznám.
Co zima na kole?
No tak...
Neodrazuje vás to?
Ani ne, ale je fakt, že jsem musela přistoupit na jiný styl oblečení, že já jsem nesnášela cyklistické oblečení a... Pořád si myslím, že by měly být to oblečení spíš volný, takový spíš trochu skejťácký a ne takový ty upnutý hadříky, ale zjistila jsem, třeba jsem letos dostala od sestry upnutou zimní bundu a je to skvělý.
Takže přes zimu cestujete na kole, dá se říct, tak trochu v lyžařském oblečení.
No, to je tak. Stejný na běžky jako na kole.
Vy jste, pokud vím, nebyla v dětství ani v dospívání, když to řeknu trochu odlehčeně, cyklistickou závodnicí, tak jak jste se tedy dostala k jízdě na kole obecně a co vlastně vedlo k tomu, že teď už ke kolu máte, řekněme, velmi úzký vztah?
No tak na kole jsem jezdila asi jako každá holka ze vsi, takový přibližovadlo na koupání, ale pak jsem na něj nějak zapomněla, až po 40 jsem si našla přítele, za všem hledej muže a ten je velký cyklista. A nějak asi začátku bral, že má takovou tu zadumanou intelektuálku, ale časem to nevydržel a kolo mi koupil, čímž mě hrozně naštval. Ale zamilovala jsem se do toho, no. Zamilovala jsem se do té volnosti, do té přírody a ona to šel hrozně dobře, šel na mě takovou velkou lídností, na rozdíl třeba od mého přísného táty. Za všechno mě chválil, za každou krtinu, kterou jsem vyjela, mě pochválil a tím mě získal, no.
Chtěl jsem se na to právě zeptat, že možná díky tomu kolu jste se znovu zamilovala do té přírody, protože možná právě ta jízda po lesní cestě, vy jste to možná před chvílí i sama zmiňovala, často ve složitém terénu, v blátě, je to to, co vás na kole nejvíc baví?
Je to ono, no. Baví mě to moc. Myslím si, že to není úplně normální pro ženu mého věku, ale nejradši mám přírodu, mám ráda terén, mám ráda stromy, les. Asi je to možná i tím, že jsem vyrůstala na samotě nebo v takové rokli za jednou vsí u Tábora. S mojí sestrou jsme moc nechodili asi mezi lidi, si myslím. A takže jsem pořád byla někde u potůčku, v lese, v přírodě. Tak vrátila jsem se k tomu. No. Takže... Najednou jsem cítila ty příběhy, které jsem v dětství měla v hlavě, možná takový návrat k tomu všemu.
Díky kolu takový návrat vlastně do minulosti, do dětství. Pojďme teď k tomu závodu One Thousand Miles Adventure. Co to vlastně za závod, když byste popsala, odkud kam ta trasa vede?
No tak trasa vede z nejzápadnějšího bodu Čech, z Trojmezí od Aše po nejvýchodnější na Slovensku až na hranice s Ukrajinou. A vede, severní trasa vede po hranicích severních a jižní po hranicích jižních.
My jsme zmiňovali už v úvodu, že to je zhruba těch 1600 kilometrů. Ono, ten závod nemusíte nutně absolvovat na kole. Můžete ho třeba i ujít pěšky. na kole je to asi lepší v tomhle případě, ale kdy jste se o tom závodu doslechla poprvé? Napadlo vás třeba tehdy, že byste ho jednou mohla zdolat?
No tak to mě napadlo ani náhodou a dneška vidím ten okamžik, když jsem ho viděla prvně v televizi, jsou o tom každoročně natáčené krásné dokumenty, ty doporučuju. A tenhle ten dokument byl o tom, jak takový úplně zablácení lidé rvou kolo někam do kopce po kamenech. A já jsem se tenkrát tomu hrozně divila. Dívala jsem se tenkrát na přítele a říkám, proč to jako dělají tohle. A on říkal, no asi je to baví. Já jsem si říkala, že tohle to nemůže nikoho bavit, že to prostě není normální. Že je to taková ta exhibice, jak prostě si pak už někdo chce něco ukázat, protože už hodně viděl, už hodně prožil a tak teď už půjdeme do nějakého extrému. No, ale pak jsem poznala jednu paní, která ten závod vyhrála, přespávala u mě v táboře a bavili jsme se o tom, bavila jsem se o tom ještě s někým. Ty mi říkali, jak se tam pořád rve to kolo těma kopřivama, jak je to těžký terén. Já jsem se jenom říkala, kdybych to aspoň na den mohla zkusit. Tak jsem se podívala na úplně všechny ty dokumenty ze všech ročníků. A úplně jsem si na tom ujela, ale úplně, jako když si ujedete na písničce od Nirvány, když vám je 15 let. Já jsem pořád jsem se na to dívala dokola, pořád jsem o tom přemýšlela, ale komukoliv jsem řekla, že bych to chtěla zkusit, jak všichni se tak na mě podívali a kluci třeba papek z bajku mi říkali, no tak jestli chceš nějaký překvapení pro Jirku, jako mu dát startovní na 1000 miles, tak jestli ho chceš zabít, tak ho tam pošli. Jakože nikdo to nepovažoval moc za normální závod, no. Ale já jsem se ta řekla, že nebudu nikoho poslouchat a že to zkusím a když to zkusím jenom na 2 dny, nic se neděje, jenom se toho dotknu a půjdu od toho pryč.
Kolik dnů to nakonec bylo?
No bylo to hodně dní. 19 dní jsme to jeli, první ročník.
A první ročník byl v roce 2023 pro vás?
Jo, 2023.
To znamená 2023 a loni jste absolvovala ve výborném čase. Mimochodem, o tom se ještě budeme bavit. To znamená, posílilo to nějak ještě víc tu vaší lásku k cyklistice, protože, abych to ještě jednou připomněl, včera jste vyrazila s předstihem z tábora k nám na rozhovor, takže to kolo se pro vás stalo asi už takovou běžnou záležitostí.
No tak stalo, já jsem hlavně ty míle ve mně trošku to usadila, jakože je to trošku moje součást, že předtím jsem měla pocit, že na tom jsem taková jako nepatřičná, že Květa odjela nakoupit do sámošky, tak prostě náhodou jede na kole, jakože jsem měla pocit, že se to ke mně vůbec nehodí, já neříkám, že se to teď ke mně hodí, ale prostě se, už se na tom necítím trapně a nepatřičně. To je jako taky důležitý říct, že já ještě mám tyhle ty věci, že ne, hlavně ať nevypadám blbě, upadnu na kole, tak rychle vstanu, ať to nikdo nevidí. Takže opravdu výborná vlastnost do terénní cyklistiky. No.
No a kolik let dělilo tu Květu, která jezdila pro nákup do samoobsluhy a tu Květu, která absolvovala přes 1600 km na horském kole?
No já myslím, že málo, že možná jen třeba 3 roky, no.
Tak to není takový rozdíl, čekal jsem větší.
No, myslím si, že to nebylo moc.
Květa Dvořáčková z Tábora, cyklistka a majitelka Malého Bystra, je dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. O jejím příběhu, o závodu 1000 mil si budeme povídat dál taky za malou chvíli. 10 hodin a stále ještě 18 minut posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Naším dnešním dopoledním hostem je Květa Dvořáčková, jak jsem před chvílí zmínil, majitelka gastrozařízení v Táboře, také malého, řekněme, občerstvovacího stánku na Žižkově náměstí v Táboře, ale především taky vášnivá cyklistka, jak jste možná mohli také slyšet před chvílí. I dnes k nám do studia dorazila z Tábora na kole s velkým předstihem a v předchozích 2 letech absolvovala závod, jak sama říká, 1000 mil neboli 1000 miles adventure. Původně jste, Květo, ten závod měla jet sama, ale nakonec ho s vámi absolvovala Adéla Kundrátová z Malé Vsi pod horou Kleť, tady kousek od nás na Českokrumlovsku. Přitom jste se ale prý vůbec neznali, tak jak došlo k tomu, že jste nakonec 1000 mil na kole odjeli společně?
No tak já jsem určitě chtěla jít sama. Za prvý jsem si to chtěla zkusit, chtěla jsem být sama, nechtěla jsem nikoho zdržovat. A Adéla si mě našla na startovní listině, tam v začátku bylo psané, odkud jsme, a ona pochází od Tábora Stučap, tak mi napsala na Messenger zprávu a mě se to tam tak jako objevilo, zrovna jsem byla někde na dovolené ve Španělsku a jak dneska ten Facebook umí, že si rozkliknete ten profil, tak jsem si rozklikla Adélu, Adéla tam sjížděla na nějakou skálu, já jsem říkala, no tak tohle ani náhodou. A teď jsem říkala, Jirko, já se s tou holkou nechci kamarádi. A jenže Adéla byla dost jako urputná a pořád jako se mnou kamarádit chtěla, ale já jsem se jí snažila vysvětlit, že s ní kamarádi nechci. Ona mi pak taky říkala, že jsem byla taková jako nepříjemná, ale já jsem chtěla být nepříjemná, já jsem chtěla jít sama. A každopádně se odbít nedala, dojela jsem se jí i ukázat, ani to jí neodradilo, jak vypadám, tak jsme prostě stáli na startu spolu. Ale Jirka mi rovnou řekl, že můj přítel, ta šlápne do pedálu, tu neuvidíš, protože ona je fakt taková sportovka. Ale ona jí hned na začátku spadla karimatka, nebo co, že jsme hned zůstali na chvostu a už jako vlastně v těch prvních vteřinách už jsem na ní vlastně jako čekala. A nějak jsme pak už na sebe tak jako různě čekali a najednou jsme zjistili, že už jedem spolu tak dlouho, že už aspoň z mojí strany, že už jsem na ní trošku tak jako závislá a ten závod s ní chci dojet. No.
To byl tedy ten první ročník, mluvíme o tom prvním ročníku. No a dovedla byste si dnes představit, že byste závod vlastně absolvovala bez Adély? Ptám se na to i proto, protože jste v jednom z rozhovorů řekla, že jste byli postupně vlastně navzájem sami na sobě závislé. Pokud se nepletu, tak možná i o tom mluvíte v té vaší knize, o které my konkrétně budeme mluvit taky za chvíli.
No tak on je ten závod takovej specifický právě v tom, že buď jedete sám a možná kdybych ten první závod jela úplně sama, tak jsem si zvykla na tu samotu a už nikdy s někým jet nechci. Ale jak jsme nějak vyráželi spolu a takovej ten první smích a ty první bolístky na tom závodě, my jsme prostě byli spolu jako tak jako jedna osoba, že jsme to spolu projeli, že jsme si to neuměli už představit jinak. No.
Takový
no.
Kolektivní zážitek
no,
vlastně.
No, tam jste prostě na všechno tak sami, že my jsme na to byli dvě a byli jsme spolu furt.
V čem tkví ta největší specifika, jak jste se teď sama říkala, toho samotného závodu?
Tak ten závod se snaží organizátoři vést opravdu co nejvíc opuštěnou krajinou. Jsou to takové věci jako brody, kopřivy, kameny, jako nesízný věci. Občas opravdu půl dne taháte kolo přes nějaký popadaný stromy a furt si myslíte, že to musí být náhoda, že za chvíli to skončí, ono to neskončí. Je to těžký závod, ale zase se snaží to vést i krásnou přírodou. Právě i ta nedotčenost, ta panenskost té přírody, těch chráněných krajinných území, kam ty organizátory občas pustí, to je výjimečný ten závod, kudy může vést, tak nebo střední Slovensko, takový ty věci, které my už tady neznáme. Ta česká krajina zase tak opuštěná není, kromě takových malých úseků, Český les, Krušné hory. Tak je to výjimečný, no? Je to výjimečný.
Já jsem si zkusil představit tu trasu a říkal jsem si, že třeba pro nás jihočeské patrioty to musí být opravdu velký zážitek, protože jedete vlastně skrz tu Šumavu. Zároveň vy jste taky sama zmínila před naším vysíláním, že jste projela vlastně i část Blanského lesa kolem hory Kleť, takže ta trasa je opravdu velmi rozmanitá, je to tak?
Je velmi rozmanitá a jakmile je cestou, hlavně tady na tom českém, jeho českém území, velký kopec, tak si můžete být jistí, že to přes něj povede. Ale ne normální cestou, nějakým roštím a tak. No.
Takže jste ty nejvyšší vrcholky Jižních Čech zdolala na kole.
Ano.
Třeba Plechý? Nejvyšší hora Jižních Čech?
Plechý tam byl, ale myslím si, že jsme nejeli přímo přes něj. Tam byl, nejvyšší byl Čerchov, si myslím. Tam, no...
A Novohradské hory taky tam byly? Protože vy jste vyzmiňovala, že trasa vedla vlastně do Suhdala nad Ložnicí.
Byla Česká, Kanada. Já se umlouvám a úplně přesně to neřeknu, protože já mám spíš teď v hlavě tu severní trasu, kterou jsem měla letos nebo loni. A asi nejvíc mi pak utkvěly takový ty vrcholy. Právě ten Čerchov, Kleť, pak Vtáčník na Slovensku, takový to, čeho jsme se vlastně i trochu báli. Tak to vím asi nejvíc. No.
No musím říct, že když jsem v úvodu našeho rozhovoru četl, že jste během toho závodu nastoupala přes 40 000 metrů, myšleno tedy tím výškovým profilem, to je úplně nepředstavitelné číslo. No. Když člověk stojí na startu toho závodu a říká si, tak teď mám před sebou 40 000 metrů výškových, jak to asi zvládnu? To musí být šílené.
To já jsem zvládla úplně v pohodě, protože já jsem nevěděla, co jsou výškový metry. To jsem opravdu nevěděla.
A teď už to víte.
Teď už to vím. Teď už to vím a měla jsem štěstí, že jsem to nevěděla. Já vím, že se mě ptal ještě nějaký hospodě kluci, a kolik to je výškových metrů. Já jsem říkala asi 40 tisíc a oni říkají, to je nesmysl. Já jsem říkala, tak asi jo, to je asi nesmysl.
Jaké nejtěžší překážky jste na těch vašich cestách museli společně s Adélou překonat? Myslím teď vlastně třeba ne tak úplně ty terénní, protože to je jasné. To je logické, že člověk na takové trase musí překonat mnoho, nespočet terénních překážek, ale oni se samozřejmě během těch dní nasčítají a objeví i další překážky.
No určitě je problém na třeba kolo, no. Tak já jsem měla problémy, já jsem asi čtyřikrát píchla a Adél si myslím, že měla destičky špatný, takže to jsou potom věci, s kterými si ženský poradí o trochu hůř, aspoň teda já.
Technika.
To jako jsem si slíbila, že to musím ještě trochu poladit a Adél měla problémy zdravotní. Adél měla achilovku a pak Mikulově měla nějaký asi úžeh, hodně zvracela, takže tam byly takové zdržovačky díky těmhle těm věcem. No. To nebylo příjemné a myslím si, že se s tím potýká skoro každý. To já jsem měla letos velký štěstí, že ty věci mě minuly, jak technický, tak zdravotní. Ale to si považuji za velký štěstí. No. Myslím si, že to není normální.
No a co trénink? Jak se připravuje člověk na takový závod?
No, tak žádná sláva. Já vím, ten první ročník práci mám docela náročnou. Tenkrát jsem musela být i hodně v kuchyni. Takže po celém dni věc někam na kole. Já jsem se pak úplně styděla, když jsem psala ten deník a vím, že jsem tam měla napsáno, že každý den si musím odškrtnout 20 kilometrů. A pak jsem někde poslouchala toho vítěze Milana Hanika a ten psal, že jezdí do práce na kole a jeho práce je 100 kiláků daleko. Takže každý den 200. A já jsem si tak říkala, to já tam asi těch svých 20 kilometrů psát nebudu, co když to někdo přečte, tak si bude myslet, že jsem na hlavu, že jedu 1000 mil s 20 kilákama denně. Ale to já jsem ani ne vždycky dala. Takže ten první rok byl špatný, druhý rok jsem se snažila trochu víc, protože jsem věděla, že pojedu bez Adély. A to bylo peklo. A letos jsem si říkala, že to vypiluju. Ale to si říkám teď, protože není tolik práce v práci. No.
A k tomu letošku se ještě taky dostaneme. Za malou chvíli Květa Dvořáčková je dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Stále je dnes s námi ve studiu Květa Dvořáčková, majitelka Bystra, provozovatelka gastrozařízení, ale taky vášnivá cyklistka, která v loňském a předloňském roce absolvovala závod 1000 Miles Adventure. Dokonce, Květo, jak jsem se dočetl, jste loni v kategorii žen skončila na třetím místě. Obrovská gratulace, protože to je opravdu neskutečně obdivuhodný výkon. Co vás nejvíc hnalo dopředu? A zeptám se ještě jednou, jak moc jste na to trénovala? Neříkejte mi, že jste netrénovala, protože když jste v takto složitém závodě a sama jste taky zmiňovala, když jsme si o tom povídali, že je o ten závod poměrně velký zájem. Vy jste skončila na třetím místě. To je opravdu neuvěřitelné.
No tak teď by mě Adélka nerada slyšela asi, ale já to zase musím trochu shodit, že u žen tohleto umístění není žádná velká bomba, protože my jsme se první rok z 19 dny umístili na společném druhém a třetím místě, protože těch žen to jede málo. Já nevím, kolik jich jelo loni, jak jsem byla třetí. Myslím si, že nás dojelo třeba 6, nevím, kolik jich skončilo v půlce. Takže spíš bych tady si brala ty počty těch dní. 19 dní bylo i s tím, že jsme zvládli nějaký tam jako párečky, limonádky a vínečka. ale těch 14 dní pro mě už bylo takový jako trochu na hraně, že jsem pořád jela. Já jsem pořád jela, mě říkali Forrest Gump, já jsem prostě neslejzala z kola, já jsem pořád jela. Teď jsem věděla, že jediný, na co mám šanci, ty chlapy, já jsem nechtěla být sama, hlavně na ty brody, na takový ty noci. Já jsem nechtěla být sama, věděla jsem, že jakmile zůstanu vzadu, tak zůstanu sama, tam se to pak hodně trhá a pak nemusíte nikoho potkat 10 dní, zatímco když jsem se držela s těma chlapama v té první půlce, tak jsem věděla, že občas někoho potkám. Nebo když někde padnu, takže mě někdo najde do nějakého času. Takže jsem opravdu jela, trénovala jsem na to o trochu víc, stávala jsem ráno brzo a jezdila jsem každý den jistebnicko 40 kiláků, takže už ne 20-40. A no, snažila jsem se a jestli se ptáte, tak to musím teda říct tu jednu zásadní věc, že jsem to letos jela, nebo loni teda, jela, protože mi umřel táta. Vlastně v červenci jsme to jeli s Adélkou. Táta na rozdíl ode mě byl vždycky velký sportovec, náruživý cyklista. Ten závod se mu moc líbil a moc se mu nelíbilo, jak se fákáme. Tak když umřel, tak padnul na kole na pěší zóně v Táboře, když za náma jel do hospody a už ho neoživili, tak jsem si slíbila mimo jiné, jsem to už vyprávila, jak jsem slíbila mimo jiné, že ujedu 1000 mil lepším čase pro něho. Takže pak o to byl ten závod pro mě těžší, že já nejen, že jsem byla pořád sama, strašně unavená, často žíznivá, často... tak jsem ještě furt měla v hlavě toho tátu, který mě pořád pozbuzoval. Pak jak už je to takový trochu halucinogenní, se dostáváte do té hluboké samoty, do toho hlubokého vyčerpání, tak jsem ho jako strašně často viděla jako v motýlech kolem sebe. A bylo to takový, myslím si, že to pro mě bylo teda ale hrozně důležitý, že jsem se tam s ním tak jako rozloučila o samotě a že jsem tam s ním byla strašně dlouho sama. A že mi to pomohlo, že jsem mu nakonec řekla takový to čau tati a letos to pojedu s Adélou a budu se zase radovat.
Tomu není vůbec co dodat. Možná se jenom zeptám, vy jste zmiňovala na začátku, že když jste šla do toho prvního ročníku svého, že jste chtěla jet sama, že jste říkala, nechci nikoho potkávat, chci to jet prostě sama. Potom po té zkušenosti jste si u toho druhého ročníku pak už říkala hlavně, abych nejela sama, abych nikde nezůstala, jak se říká, viset.
No, z toho jsem měla strach, protože nejsem žádný bourák, bojím se v noci bubáků, nebojím se medvědů, nebojím se zvířat, ale bojím se opravdu, jako, že se bojím. A ono, když jste hodně vyčerpaný po nějakých 160 krácích v terénu a v noci najednou zůstanete někde v nějakém krmelci, tak se všechno tak jako... Není mi to příjemný. Brody jsem věděla, že je důležitý jít v partě, že to není jednoduchý. A tak to jsem všechno se snažila a ty kluci na mě byli hodný. Vždycky jsem křičala, kluci, počkejte večer a oni čekali.
Mně přišlo i zajímavé, jak jste říkala, ten moment, že vás vlastně chlapi hnali dopředu. To je taky zajímavé. A co ty noclehy? Kde člověk spí na takovém závodě?
No tak když jsem byla s těma klukama, tak jsme spali, kde to šlo. Snažili jsme se samozřejmě, jako jsou ochotní lidi, spali jsme v tanečním sále, spali jsme na verandách různých příbytků. Lidi byli opravdu k nám schovývaví, ale jinak pro mě jako pro samotnou ženskou byl problém. Já jsem se scháněla ubytování a scháněla jsem se i kvůli tomu, že tu cestu musíte zaznamenávat. Ten Garmin musí být pořád zapnutý. Je to na diskvalifikaci a samozřejmě nechcete být diskvalifikovaný kvůli tomu, že se vám najednou vybijou přístroje. Takže já jsem věděla, že spojím to, že se jakž tak v klidu vyspím s tím, že dám přístroj do zásuvky. No.
Já bych měl ještě spoustu otázek k tomu samotnému závodu, ale protože nás trochu tlačí čas, musíme se dostat i k vaší knize, kterou jste napsala vlastně o závodě. Já jsem se dočetl, že ještě před knihou byl deník, který jste si psala. Ten vznikl už během toho samotného závodu nebo až po něm. Já jsem si taky říkal, že během toho závodu, jak jste i sama zmiňovala, člověk asi nemá ani čas, ani úplně myšlenky ještě něco zaznamenávat. Spíš se snaží koncentrovat tu energii na to, aby vlastně měl sílu na to, aby to dojel, když to tak řeknu. Tak jak to bylo s tím deníkem a i s tou následnou knihou?
Deník jsem si nepsala. Ale diktovala jsem si do diktafonu. Když třeba dneška vidím ten dlouhý výlez na vtáčník na nejvyšší horu, takže jsem celou dobu si povídala do diktafonu, ale je fakt, že jsem toho moc nepoužila, že já hodně fotím a já mám ty fotky pak úplně spojený s těma místama a vybavují se mi i ty situace. Já dokážu fotit i situace, které nejsou třeba příjemné, jako brody a tak, takže já to používám jako formu deníku. A ten deník jsem pak chtěla napsat Adélce k narozeninám. A pak jsem dala jeden výtisk i Kopkovi, co pořádá Honza Kopka ten závod, a ten mi ho pochválil, že by to mělo být vydaný, a jeden z mých slibů tátovi byl, že napíšu knížku. Tak jsem zvolila nejjednodušší formu, že jsem vydala něco, co už jsem měla napsanýho.
Opět hezký příběh, ke kterému není potřeba nic dodávat. V té knize není jenom popis závodu, vašich pocitů z něj, ale součástí té knihy je taky pohádka o prasátku a květáčku. Jde o takovou vlastně kreslenou brožurku, kterou ilustrovala výtvarnice Lucie Mrázová. Můžete popsat, o čem je a proč je vlastně součástí samotné knihy? Není to nic jiného, doufám.
Ne, to je právě, to souvisí s výlezem na Čerchov, kdy Adél hrozně chtěla, aby nás tam někdo vyfotil, tak nás tam někdo vyfotil. A Adélka se podívala do toho telefonu a říká, no vypadáme moc pěkně, ty vypadáš jak vařený květák a já jak růžový prase, protože na sobě měla nějaký slušivý dres růžový od Malovy. A já jsem říkal, no tak až se vrátíme, tak napíšeme pohádku o vařeném květáčku a růžovém prasátku. A nějak jsme si celou dobu od té. Začali jsme tomu říkat bajka o bajcích a celou dobu nás to vlastně provázelo. Dokonce vím, že tam padlo, že to bude končit jezděte spolu děti. Protože jsme vlastně byli pak tak rádi, že jsme to absolvovali spolu, že by to měla být bajka o tom, jak květáček nechce jet s prasátkem a nakonec jak si pomáhají a jak jsou rádi, že jsou spolu. A tak to vlastně nakonec je. Ta knížka je taková.
Je to tak, název té knihy, to jsem nezmínil, Bajka o bajcích. Je úžasné, čemu všemu vlastně dokáže vést takový velmi hluboký lidský příběh. Vy už jste tu otázku zodpověděla před chvílí. Trošku nevědomky, přesto se na ní zeptám. Pojedete závod i letos?
Pojedu závod i letos. Pojede podruhé i můj přítel severní trasu. To asi nezvládneme úplně jet spolu, protože si myslím, že ten závod je dost jako pro partnery náročný. To by jeden z nás musel být hodně submisivní a on to nebude. A tak doufám, že Adél nezradí a pojede Adél a uvidíme, jak nám to půjde.
Kdy vám máme držet palce?
Startuje se letos 29.6. z hranic u Aše.
Dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice byla Květa Dvořáčková. Přeji v první řadě šťastnou cestu domů do Tábora na kole a dále pak samozřejmě těch dalších tisíce kilometrů. No a vás ježdění na kole stále tak baví a naplňuje. Díky moc za váš čas. Naslyšenou.
Já vám také moc děkuju. Naschledanou.
Zítra si budeme povídat, milí posluchači, o Šumavě, ale nejen o ní, protože naším dopoledním hostem bude básník, spisovatel a šumavský regionalista Ondřej Fibich. Tak si nás nalaďte tradičně po 10. hodině dopoledne. Přeji vám hezký den, milí posluchači, a děkuji za vaši přízeň a pozornost. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí Matěj Vodička.